Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Partneris Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus. Tėvynės labui. Laidų ciklas skiriamas kompozitoriaus, valstybės ir visuomenės veikėjų, kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio jubiliejiniams metams. Sveiki, malonūs klausytojai. Šiandien jau pabaigsiu skaityti Mykolo Kleopo Oginskio laiškus apie muziką. Praėjusį kartą penktąjį laišką skaityti baigiau toje vietoje, kur autorius baigia pasakojimą apie smuikininkus. Skaitau toliau. Porą žodžių apie violončelę. Klausiausi Lamaro Paryžiuje, Duporo Berlyne, Bernardo Rombergo Sankt Peterburge. Klausiausi jų net gana dažnai ir visi trys, nors kiekvienas jų grojo savaip, man teikė didelį malonumą. Bet prisipažinsiu, kad ne vienas šių menininkų nepatiko man taip, kaip grafas Motiejus Vilhorskis, kuris, nors buvo tik mėgėjas, puikiai išmanė muziką, stebino tiek pirštų miklumu, tiek instrumento skambesiu, stryko valdymu, atlikdamas pačias sudėtingiausias ištraukas. Atlikdamas andantę ir adadžio, žavėjo klausytojus ir savo smuiko dainavimu. Jo klausėsi Venecijoje, Milane, Florencijoje, Romoje ir Neapolyje privačiose kompanijose ir visur publika juo žavėjosi ir džiūgavo. Visi italų menininkai gerbė jo talentą. Paryžiuje, kuris 1828 metų pavasarį praleido keletą savaičių, taip pat susilaukė didelės sėkmės ir tikrai sulauks jos visur, kur koncertuos. Jei jis užsiimtų profesionalią muziką, būtų be abejo vienas garsiausių mūsų dienų menininkų. Kad geriau suvoktumėte, kokį įspūdį jis sukeldavo klausytojams, pacituosiu jums ištrauką iš ponios Markizės de Martelini atsiusto laiško man į Florenciją. Jos nuomonė itin svarbi dėl to, kad niekas neišmano ir nemoka vertinti muzikos geriau nei ji, nes ji pati yra viena geriausių pianiščių, kiek aš pažįstu. Cituoju. Niekada negirdėjau taip estetiškai ir tiksliai grojant violončele. Seniai girdėjau kalbant apie grafą Vilhorskį, bet prisipažinsiu, kad jis daug pranašesnis nei vaizdavausi. Jo atlikimui nieko netrūksta. Jis puikiai įveikė sunkias vietas, groja išreiškingai, jo smuiko garsai dieviški. Toks yra jo grojimas. Jo ramumas ir laikysena su nieko nepalyginami, atrodo, kad groja ne jis. Jo talentas įveikė visus sunkumus. Pagaliau, mylas grafė. Negaliu jums apsakyti, kokį jutau malonumą ir kaip esu jums dėkinga už tai, kad supažindinote mane su tuo tikrai ypatingu talentu. Išgirdusi, kad jis mus palieka, labai gailėjusi. Niekada daugiau nesiklausysiu violončelis, nes niekada ne vienas menininkas nesugebės atstoti jo talento, nes panašaus nėra. Esu įsitikinusi, kad įspūdis, kurį jis padarė visiems, turintiems nors menkiausią potraukį muzikai, niekada neišblės. Citatos pabaiga. Nesustosiu prie fleitos, klarneto, obojaus, rago, fagoto ir taip toliau, kitaip sakant, prie pučiamųjų. Paaiškinsiu, kodėl. Pirma, aš apie juos neišmanau, nes niekada nesimokiau groti ne vienu iš tų instrumentų. Antra, visada maniau, kad jie yra tik didelio orkestro aksesuarai. Buvo laikas, kai gražiausiems Pergolezio, jo melio kūriniams akomponuodavo tik du smuikai, altas ir bosas. Efektas būdavo nustabus, nes gerai suderinta tų instrumentų harmonija neužgoždavo balso. Senuosiuose Paizelio, Čimarozos operuose ir kitose kūriniuose styginis instrumentais dažniausiai būdavo akompanuojama dainavimui, o pučiamieji būdavo tik priedas. Šiandien yra visai kitaip, ir nuo tada, kai Rosinis visiškai pakeitė operos kūrimo principus, visų mano išvardytų pučiamų instrumentų nebepakako, kad orkestras būtų toks skambus, kokio jis norėjo. Teko pridėti įvairių rūšių, trimitus, litaurus, žodžiu, visą tai, kas galėjo išjudinti klausytojus arba, tiksliau, apkurtinti juos rizikuojant, kad labai dažnai nesigirdės scenoje dainuojančių dainininkų. Atliekant operų overtiūras, efektas buvo tikrai didelis. Nieko blogo nebūtų atsitikę, jei trimitai ir litaurai grotų tyliau. Bet, kaip sakiau, kalbėdamas apie Rosinį, pernelyg triukšmingi arijų akompanimentai gerokai sumenkindavo pagrindinės dalies vertę. Tačiau sutinku, kad Rosinis, kaip ir Meyerbeeris bei Weberis, labai sėkmingai panaudodavo pučiamuosius grojant stakato, akompanuojant dainavimui, ir efektas dažnai būdavo labai geras. Taip pat pripažįstu, kad tų garsių kompozitorių maršai ir uvertiūros labai prisidėjo tobulinant karišką muziką, nes pučiamiesiems buvo sukurta nuostabių kūrinių, kurie visur turėjo patį didžiausią pasisekimą. Manau, kad jums bus malonu, jei dar pakalbėsiu apie vieną instrumentą, kurio jūs tikrai nežinote, nes su juo susipažinti galima tik atvykus į Sankt Peterburgą. Kalbėsiu ne apie styginius instrumentus. Jie labai harmoningi, jei klausaisi jų griname ore, bet salone jie labiau kurtina, nei teikia malonumą, nebent būtų labai didelis. Kūriniui atlikti reikia 40 muzikantų, kurių kiekvienas turi instrumentą, vadinamą ragu. Kiekvienas instrumentas išgroja tik vieną natą ir yra skirtingo dydžio. Instrumentas, kurio grojama aukščiausia nata, yra maždaug flažoleto dydžio. Grojantis žemesnės natas yra labai įspūdingo dydžio. Užsieniečiai, kurie norėjo pasišaipyti iš tokios muzikos, jos nesiklausę, nustebo sužinoję, kad Rusijoje yra muzikantų, kurie visą gyvenimą pasmerkti groti vieną natą. Ir tada padarė išvadą, kad pučiamieji instrumentai gali būti naudojami tik vergų šalyje. Nebuvę Rusijoje gali nežinoti, kad rusų didikai, ypač kaimuose, įpratė turėti labai daug tarnų, kurie atlieka įvairiausius darbus. Todėl tie muzikantai gali ir sugeba daug daugiau, nei be paliovos kartoti tą pačią natą. Pats pažinojau keletą grojusių savo šeimininko orkestre, kurie buvo labai gerai įvaldę po kelis instrumentus, bet tie, kurie jokaudami ir be abejo nesistengdami gilintis į esmę, pasakojo man apie tą muziką, nepastebėjo, kokia sudėtinga užduotis yra įpratinti 40 muzikantų, kurių kiekvienas išgroja tik vieną natą, sugroti sudėtingiausius kūrinius. Įsivaizduokime, kaip sunku užrašyti tą muziką natomis ir koks apdairus turi būti kopijuotojas, kad kiekvienas muzikantas reikiamoje dalyje prisimintų taktą, kuriame jo nata turi nuskambėti ir praleisti intervalą, po kurio jam vėl teks kartoti tą patį. Tai labai varginantis darbas žmogui, rašančiam tokią muziką, ir muzikantai susiduria su sunkumais, kuriuos galima įveikti tik labai daug, treniruojantis ir įgyjus įgūdžių. Dažnai teko klausytis tokių pučiamųjų muzikos Sankt Peterburgo didžiojo medžioklio Naryškino Kijeve kunigaikščio Labanovo dvaruose. Kai kurios ištraukos mane labai žavėjo, tarp jų Bagdado kalifo ir operos Dvi dienos uvertiūros. Kartais tos muzikantų suburdavo į didelį orkestrą, bet tada jiems būdavo sunku sutarti ir muzika skambėdavo nedarniai, beje, ji būdavo pernelyg garsi. Griname ore, kaip jau sakiau anksčiau, tie muzikantai groja labai harmoningai ir malonu jų klausytis. Tokia muzika panašiai į vargonų. Tarp instrumentinės muzikos atlikėjų nepaminėjau Haidno, Mozarto ir Bethoveno. Be abejo, kiekvienas jų gebėjo groti keliais instrumentais, tačiau šlovę užtarnavo savo kūriniais. Haidną mačiau tik vieną kartą Vienoje, kai jam buvo likę nebedaug gyventi. Tas garbus senis patenkintas klausėsi trijų savo gražiausių kvartetų, kuriuos privačiuose namuose grojo labiausiai patyrę muzikantai, tarnavę į žymiam Vengrijos didikui grafui Esterhaziui. Jie jau 30 metų grojo tik Haidno muziką ir labai dažnai girdint pačiam garsiajam kompozitoriui. Mozartą mačiau taip pat tik vieną kartą ir tik atsitiktinai, likus iki jo mirties maždaug 3 metams. Beveik valandą buvome vienoje kompanijoje ir tame pačiame kambaryje, bet nežinojau, kad esu greta tokio garsaus žmogaus, su kuriuo kuo seniausiai troškau susipažinti. Jis išėjo pirma manęs ir neturėjau malonumo tarti jam žodelį. Labai gailiuosi, kad niekada nepasitaikė progos pamatyti Bethoveną. Negaliu lyginti tų trijų didžių kompozitorių. Dviejų pirmųjų reputacija visoje Europoje nusistovėjusi seniai, jų vardai bus žinomi būsimoms kartoms, trečiasis sekė jų pėdomis ir nors kartais jo kūriniuose aptinkame barokinių motyvų, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo neįveikiami, ypač simfonijose, dideliems orkestrams, beveik visi kiti jo kūriniai tai kompensuoja, ypač septetai ir kvartetai, kuriuose yra nepaprastai gražių adadžių. Jo menuetai dažnai prilygsta Haidno menuetams ir, kalbant plačiau, pasižymi genialumu, dvasios pakilumu ir originalumu. Mirus Bethovenui Paryžioje neseniai išleista pilna jo kūrinių kolekcija. Thank you. šimtus kartų grojau Haidno kvartetus ir net keletą kartų turėjau malonumą sugroti juos vieną po kito, ne vieno nepraleisdamas. Nors keletą pirmųjų Haidno rašytų jaunystėje išskirčiau, man niekada neatsibosdavo juos groti ir visada jaučiau kilnų autoriaus genialumą, tobulą muzikos išmanimą, naujas ir originalias idėjas. Tas pats ir su Mocarto kūriniais. Beveik visus jo kvartetus ir kvintetus moku atmintinai ir kiekvieną kartą juos grodamas jaučiu malonumą. Menkiau išmanau Bethoveno kūrybą, nes pradėjau juo domėtis tik maždaug prieš 18 mėnesių, bet jo septetas, kurį grojau daug kartų, yra daug pranašesnis už kitus mano girdėtus šio žanro kūrinius, o jo kvartetai man tokie pat mėly kaip Haidno ir Mocarto. To paties nepasakyčiau apie Rolos, Šporo, Andrėjaus, Rombergo, Henselio, Jansos, Paganinio, Onslovo ir kelių kitų šių dienų kompozitorių kūrinius, apie kuriuos galiu samprotauti, neseku naujienas ir gyvendamas Florencijoje nuo 1823 metų iki dabar namuose groju naujai išleistus kvartetus ir matau, kaip jie tobulėja, darosi sudėtingesni, juose vis daugiau genialumo ir estetikos. Turėčiau išskirti keletą Henselio, Šporo, Rombergo ir Onslovo kūrinių, kuriuos vėl ir vėl groju ir jaučiu malonumą. Baigsiu šį laišką jums atskirai išvardamas garsiausius lenkų kompozitorius ir atlikėjus, kuriuos atsimenu. Juzefas Kozlovskis, mano pirmasis muzikos mokytojas, paliko mūsų šeimą 1778 metais ir išvyko į Rusiją, nes parsisamdė kunigaikščiui Potiomkinui, o vėliau persikėlė į Sankt Peterburgo dvarą. Valdant trims valdovams, Jekaterinai, Pavelui ir Aleksandrui, jis buvo imperatoriškųjų aukštybių Sankt Peterburgo ir Maskvos teatro orkestrų direktorius. Jis sukūrė daug polonezų, kurie turėjo didelį pasisekimą, kūrė muziką ir garsiausių rusų poetų ir lengvo turinio dainelių atlikėjų, tokių kaip Deržavinas, Dmitrievas, Naledinskis ir taip toliau žodžiams. Itališkas melodijas pritaikydavo rusų stiliui ir išgarsėjo labai meniškomis ir jausmingomis dainomis. Parašė chorų kelioms rusiškoms operoms, tarp jų operai Fingalas. Ir pelnė didelė šlovė, bet pagrindinis kūrinys, kurį įvertino net kelių šalių menininkai, buvo Requiem, kurį sukūrė Sankt Peterburgė, paprašytas paskutinio Lenkijos karaliaus Stanislavo. Jis plačiai žinomas ir italų muzikantams, kurie jo kūrinius daug kartų grojo Toskanos dvaro koplyčioje, dalyvaujant didžiajam kunigaikščiui Ferdinandui, kuris Juzefą Kozlovskį nepaprastai išgyrė. 1796 metais Neapolyje susipažinau su tokiu Lisovskiu, tuo metu muzikos konservatorijos mokiniu. Jis mokėsi 6 metus ir labai išgarsėjo gerų elgesių, taip pat darbštumu ir stropumu. Jis sukūrė keletą operų, kuriuoms jų mokytojai pranašavo didelę sėkmę, bet netikėta mirtis, man dar ten esant, neleido jam pasidžiaugti sėkme. Jaunystėje pažinojau poną Zigmuntovskį, kuris, būdamas 12 metų, Varšuvoje gausiai publikai labai puikiai grojo violončele. Jis sėdinti ant kėdės, kad geriau būtų matomas ir girdimas, užkeldavo ant stalo. Plodavo visą salį. Jo stebinantis talentas pranašavo, kad ateityje labai išgarsės, bet nuo tada daugiau apie jį nieko negirdėjau. Kai kalbėjau apie garsius pianistus, šiek tiek papasakojau apie ponę Šimanovską. Jau užsiminiau apie Lipinskį, kuri šiandien garsėja kaip vienas geriausių Europos smuikininkų. Turėtumėte būti girdėjęs apie Duraną. Jis kilęs iš prancūzų šeimos, bet gimęs Lenkijoje, kur pasivadino Duranovskiu ir beveik visų tai buvo vadinamas. Man pasakojo, kad jis buvo vienas geriausių smuikininkų, bet jo gyvenimo būdas tikrai netitiko talentų ir jis dažnai neturėdavo iš ko pragyventi arba, kitaip sakant, skurdo. Neturėjo savo smuikų. Kadangi tas instrumentas buvo vienintelis jam likęs pragyvenimo šaltinis, jis apsistodavo kiekviename jo kelyje pasitaikiusime bent kiek didesniame mieste ir paskelbdavo koncertą. Paėmęs pirmą pasitaikiusi prastos kokybės smuiką, kurį rasdavo smuklė, sugrodavo taip, kad publika žavėdavosi ir tokiu būdu patenkindavo būtiniausius poreikius. Niekada jo neklausiau, bet kalbos apie jo talentą ir nuotykius netilo visose sostinėse, kuriuose man teko lankytis. Kurpinskis, šiandieninis Varšuvos teatro direktorius, sukūrė keletą lenkiškų operų, kuriuos jį labai išgarsino. Jo polonezai, tautinės dainos ir muzika įvairiausiam šokiams taip pat turėjo didelį pasisekimą. Mireckis, jau prieš keletą metų išvykęs iš Lenkijos, savo kūriniais išgarsėjo svetimose šalyse. Jo itališkos operos buvo statomos Neapolio, Genujos ir Turino teatruose. Jo muzika baletams buvo grojama Milane ir kitose Italijos miestuose. Jis sukūrė ir išspausdino nemažai kūrinių pianinui, kvartetams pritaikė kelias Rosinio operas Ponia iš ežero, Mahometas, Selmyra ir Šarka. Taip pat kvartetams aranžavo Merkadantes, Eliza ir Klaudijų. Nuoširdžiai jūsų ir taip toliau. M.O. Tėvynės labui. Laidų ciklas skiriamas kompozitoriaus, valstybės ir visuomenės veikėjų, kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio jubiliejiniams metams. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Partneris Rietavo Oginskio kultūros istorijos muziejus.